Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Συνδικάτο Εργαζομένων στον Επισιτισμό. Είχαμε και μέρες να τα πούμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Μιχάλη Ριζικιανάκη. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Καλά, ευχαριστώ.
Λοιπόν, πονοκέφαλος από το πρωί, από τα προβλήματα, και φαντάζομαι κύριε Ριζικιανάκη ότι πλέον αρχίζουμε και μετράμε και το λεπτό, έτσι δεν είναι? Γιατί το κόστος ζωής είναι πολύ υψηλό. Και δεν ξέρω τι θα γίνει και πώς βλέπετε εσείς και το θέμα της αύξησης στον κατώτατο μισθό.
Η πραγματικότητα είναι αυτή, τη συζητάμε καθημερινά στην κοινωνία, τη συζητάμε καθημερινά οι εργαζόμενοι, ότι το κόστος της αύξησης ζωής είναι πάρα πολύ μεγάλο σε σχέση με τα χρήματα τα οποία παίρνουν οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα πρέπει να γίνει καιρό τώρα και να είναι της τάξης των 751 ευρώ, δηλαδή που σταμάτησε πριν έρθουν τα μνημόνια, διότι έχουμε το εξής παράδοξο στην Ελλάδα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Ενώ όλα έχουν αλλάξει τα τελευταία 12 χρόνια σε όλο τον κόσμο που σε σχέση με τον κατώτατο μισθό, στην Ελλάδα ο κατώτατος μισθός το 2022 είναι πιο χαμηλός από ό,τι ήταν το 2012. Καταλαβαίνετε από το 2012 μέχρι τώρα τι έχει περάσει η κοινωνία, τα συζητάτε καθημερινά, τα έχουμε νιώσει στο πετσί μας και βλέπουμε ότι προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε στις καθημερινές μας ανάγκες, στις οικογένειές μας, με χρήματα λιγότερα που πέραμε από το 2012, όταν το 2012 το κόστος ζωής είχε ένα συγκεκριμένο πρόσημο, και τη σήμερα ημέρα, μετά από κορονοϊό, μετά από 3 μνημόνια, βλέπουμε το κόστος ζωής να εκτινάσεται και ένα μισθό κατώτατο πολύ πιο χαμηλό από πριν μια δεκαετία. Οπότε η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι μονόδρομος, έπρεπε να έχει γίνει ήδη. Θα πρέπει όμως, κύριε Παπαδάκη, να εφιστήσουμε και την προσοχή στους εργαζόμενους, να μην πλανάτε μια διάχυτη ευτυχία ότι με την αύξηση του κατώτατου μισθού άμεσα θα ρυθμιστεί το εργασιακό τοπίο. Το εργασιακό τοπίο είμαστε υποχρεωμένοι στην Ελλάδα να το ρυθμίζουμε εμείς εργαζόμενοι, διότι η έλλειψη ελεκτικών μηχανισμών σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποθαρρύνει όλους αυτούς τους οποίους στρατηγικά δεν θέλουν να εφαρμόσουν την αύξηση του κατώτατου μισθού. Και για να το κάνω και πολύ πιο απλά, από την ώρα που θα ψηφιστεί, πάρα πολύ εργοδότες θα κάνουν τα στραβά μάτια μέχρι να αλλάξουν τις συμβάσεις των εργαζομένων για να τις κάνουν με τις καινούργιες. Ελεκτικοί μηχανισμοί δεν υπάρχουν για να το εφαρμόσουν όλο αυτό, οπότε θα πρέπει οι εργαζόμενοι άμεσα, με το που δημοσιευτεί η αύξηση του κατώτατου μισθού, να απαιτήσουν να αλλάξουν μισθός τους και να υπογράψουν νέα σύμβαση.
Ναι, δεν μιλάω τώρα εγώ, καταλαβαίνετε γιατί ναι, σκέφτομαι όλα αυτά που συζητούσαμε για τα προηγούμενα χρόνια με κάποιους, ας πούμε, από τους εργοδότες, οι οποίοι σφύριζαν αδιάφορα, και δυστυχώς από ό,τι καταλαβαίνω και από προηγούμενες καταγγελίες που είχαμε, και σήμερα υπάρχει αυτό το καθεστώς, έτσι, ακόμα και στην καταβολή των δωρών Χριστουγέννων, δωρό Πάσχα και τα λοιπά, και δώσε μου τα πίσω, τα γνωστά, έτσι.
Ακριβώς. Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα παρασύρει όλα αυτά προς τα πάνω, τα επιδόματα και τα επιδόματα βίας και τα επιδόματα και τα δώρο Χριστουγέννων και δώρο Πάσχα. Επίσης θα παρασύρει και προς τα πάνω το επίδομα ανεργίας και άλλα επιδόματα τα οποία συνοδεύουν τον κατώτατο μισθό, τα ημερομίσθια, τα τεκμαρτά και όλα αυτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερωθούν. Εμείς θα κάνουμε μια καμπάνια σαν σωματείο όταν εφαρμοστεί ο κατώτατος μισθός και αλλάξει, για να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους τι πρέπει να διεκδικήσουν, διότι αυτή η καμπάνια, πιστέψτε με, δεν θα γίνει από το κράτος, δεν θα γίνει από το κομμάτι των εργοδοτών. Ίσα ίσα θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε και να αγοράσουμε χρόνο, να δημιουργήσουμε αυτή που λέμε την ασάφεια, μέχρι να εφαρμοστεί και θα περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να αυτορυθμιστεί από μόνη της σιγά σιγά η αγορά. Αυτό λοιπόν εμείς σαν συνδικάτο δεν θα το αφήσουμε. Οι προτάσεις μας είναι συγκεκριμένες, δεν νομίζω να τις υιοθετήσει η κυβέρνηση στα 751, αλλά από ό,τι φαίνεται θα κυμαίνεται λίγο πάνω από τα 700 ευρώ. Αλλά όποια αύξηση και να γίνει, η ενημερωτική καμπάνια από εμάς θα γίνει προς εργαζόμενους για να ξέρουν τι παίρνουν, πώς τα παίρνουν, τι θα διεκδικήσουν από τους χώρους εργασίας, ελλείψη αυτής της προσπάθειας από το κράτος αλλά και από τους ελεκτικούς μηχανισμούς οι οποίοι έχουν υποστελεχωθεί τα τελευταία χρόνια.
Αυτό που περνάμε τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με το πλαφόν, ας πούμε, σε κάποια είδη πρώτης ανάγκης για να εργαστούν τα καταστήματα που κι εσείς είστε εργαζόμενοι, θα σας επηρεάσει? Δηλαδή φοβάστε ότι, παράδειγμα, το πλαφόν στο Ηλιέλαιο και στο Σογέλαιο θα φέρει πρόβλημα στους εργαζόμενους και κάποιοι κινδυνεύουν να δουλεύουν ακόμα και μερικές μέρες και όχι όλες?
Κοιτάξτε, το πρόβλημα φαίνεται πάντα στους εργαζόμενους, διότι είναι ο πιο εύκολος συντελεστής στο να μειώσει κάποιος το κόστος. Και γι' αυτό εμείς φωνάζουμε όλα αυτά τα χρόνια ότι να σταματήσουν οι εργοδότες και να σταματήσει όλο αυτό το ξέσπασμα πάντα στο πιο ευάλωτο, ο οποίος είναι ο εργαζόμενος, για να του κόψουν μεροκάματα ή να καθυστερήσουν τις πληρωμές του και όλα αυτά. Διότι το ρεύμα δεν το πληρώσει, θα στο κόψουν.
Εννοείται.
Το λάδι δεν το πληρώσει, δεν στο δίνουν. Τον εργαζόμενο μπορεί να το πληρώσει αντί για τη Δευτέρα, μπορεί να το πληρώσει στην Παρασκευή, γιατί θα σου πει ότι εντάξει, δεν είναι όμως έτσι. Και ο εργαζόμενος θα πρέπει, επειδή και έχει και αυτός ανάγκη και πρέπει να πληρώσει και αυτός ρεύμα και να αγοράσει και αυτός λάδι, θα πρέπει να μην είναι στις δαπάνες των καταστημάτων, τις οποίες από τις πρώτες κόβουμε. Ίσα-ίσα είναι βασικός πυλώνας, διότι χωρίς εργαζόμενο δεν δουλεύει καμιά επιχείρηση. Λάδι μπορείς να βρεις φθηνότερο, αλλά εργαζόμενο δεν μπορείς να βρεις να σου μαγειρεύει, και αυτό το βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, ειδικά στο χώρο της εστίασης, της οποίας τα δύο χρόνια πανδημίας, οι συνέπειες τις βλέπουμε, έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος από την εστίαση που δεν πληρωνότανε, και αν δεν συνεχίσουμε να φτιάχνουμε αυτό το τοπίο και οι εργαζόμενοι στην εστίαση να έχουν απολαβές οι οποίες θα τους επιτρέπουν να έχουν μια καλή ποιότητα ζωής, μια συνέχεια στη ζωή τους, και να μην έχουμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα και όλη αυτή την αυτορύθμιση, την οποία δεν δίνουμε επιδόματα, δεν δίνουμε το ένα, δεν δίνουμε το άλλο, και σαν χώρος έχουμε αυτή τη φήμη προς το κομμάτι του εργατικού προσωπικού, δεν θα το πιστεύετε, δεν θα έρχονται, και θα υπάρχει η έλλειψη αυτή τη στιγμή που υπάρχει, όπως υπάρχει έλλειψη στις κουζίνες, όπως υπάρχει έλλειψη σε στελέχη πάρα πολλά, ειδικά στο κομμάτι του τουριστικού, υπάρχουν έλλειψη σε στελέχη που μπορούν να οργανώσουν επιστημιστικές και τουριστικές μονάδες. Και αυτό σημαίνει ότι, εφόσον υπάρχει έλλειψη σε στελέχη, δεν επιλέγουν άνθρωποι να κάνουν καριέρα μέσα από το κομμάτι του επιστημισμού και του τουρισμού, και προσπαθούν να το έχουν σαν ενδιάμεσο μαξιλαράκι για κάποιο μετέπειτα στάδιο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είναι επισφαλές οικονομικό περιβάλλον το οποίο λειτουργεί ο επιστημισμός και ο τουρισμός, και δεν το επιλέγει κανένας εργαζόμενος για να είναι ένα επάγγελμα ζωής. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε έλλειψη σε εργαζόμενους οι οποίοι έχουν εξειδίκευση.
Να ρωτήσω κάτι σχετικά με τα μέτρα, γιατί είπαμε, δόξα τω Θεώ, έχουν αρθεί αρκετά από τα μέτρα, υπάρχει δηλαδή μια ελευθερία τώρα, και εννοώ για τους πελάτες πλέον, και τώρα ρωτάω και τους εργαζόμενους, αισθάνεστε τώρα ότι ναι, το μεροκάματο μπορεί να βγαίνει και να περνάμε καλά, αισθάνεστε και ασφάλεια όμως, προστασία δηλαδή?
Ασφάλεια δεν αισθανθήκαμε ποτέ, διότι ήμασταν από τους εργαζόμενους οι οποίοι είμαστε μέσα στην κοινωνία και καθημερινά έχουμε αντιμέτωποι με πάρα πολύ κόσμο, σερβίρουμε μάζα κόσμου, και προσπαθούμε μέσα από αυτό να καταφέρουμε να επιβιώσουμε κι εμείς, διότι πάρα πολλοί συνάδελφοι, και να ξέρετε ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι στο κομμάτι του επιστημισμού είναι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν αρρωστήσει από τον κορονοϊό, παρόλο που είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Παρόλο που έχουμε μία τάξη 80% εμβολιασμένων και το υπόλοιπο 20% είτε έχει νοσήσει είτε έχει κάνει rapid test, οπότε αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον, αλλά όταν έρθει με μεγάλη μάζα κόσμου καθημερινά σε επαφή, καταλαβαίνετε ότι η ανασφάλεια είναι πολύ μεγαλύτερη από το να δουλεύεις σε ένα συγκεκριμένο εργασιακό χώρο, το οποίο το επισκέπτονται 100 πει ραντεβού κάποιοι άνθρωποι, και ξέρεις ποιον θα δεις, τι ώρα θα το δεις, πόση ώρα θα τον δεις. Εμείς δεν ξέρουμε στη δουλειά μας ούτε πόσο κόσμο θα δούμε κάθε μέρα, ούτε ποιον θα δούμε, ούτε τι έχει μαζί του.
Άρα πρέπει ουσιαστικά να ακολουθούμε τα μέτρα προστασίας, αυτά που ξέρουμε, έτσι, για να έχουμε τουλάχιστον μια ασφάλεια για τον εαυτό μας, κύριε Ζηγιανάκη.
Φυσικά ακολουθούμε τα μέτρα, βλέπουμε έτσι και εσείς και όλοι μας που επισκεπτόμαστε τα καταστήματα, βλέπουμε τους εργαζόμενους όλους με μάσκα, βλέπουμε τα αντισηπτικά, βλέπουμε τα καταστήματα να τηρούν τα μέτρα, γιατί ήταν Ευαγγέλιο και το φωνάζαμε και από τη συχνότητά σας ότι πρέπει να τα τηρήσουμε για να μην έχουμε πισωγυρίσματα. Βλέπουμε σιγά σιγά ένα φως στο τούνελ, να αρχίζεται σιγά σιγά η εστίαση να χαλαρώνουν τα μέτρα ίσως από τον Απρίλιο, ειδικά στους εξωτερικούς χώρους, γιατί καταλαβαίνετε ότι αρχίζουν και χαλαρώνουν παντού, δηλαδή μπορεί στα γήπεδα να μπαίνουν χιλιάδες κόσμος, δηλαδή σε ένα γήπεδο μπορεί να μπαίνουν με πληρότητα 20.000, μπορεί να μπαίνουν 15.000 κόσμο, αλλά σε ένα κατάστημα εστίασης θα πρέπει να είναι λιγότεροι και με μέτρα και με αποστάσεις και όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι με την κοινή λογική αυτό αρχίζει σιγά σιγά να μην στέκεται. Όπου εφόσον λοιπόν απελευθερώνονται και άλλοι κλάδοι, θα πρέπει ο κλάδος της εστίασης, ειδικά στους εξωτερικούς χώρους, τονίζω, να απελευθερωθεί και να μπορεί τα μαγαζιά να βάζουν τον κόσμο που πρέπει βάσει τις αδειάς τους να βάλουν.
Για να δούμε. Πάντως, εσείς είστε κοντά στο θέμα και στα μέλη σας, στους εργαζόμενους. Με το θέμα των delivery, έχουμε βρει λύση, έχουμε αλλάξει κάτι για να κλείσουμε αυτό, αν δεν έχετε κάτι άλλο.
Με το θέμα των διανομέων, η κατάσταση παραμένει ως έχει. Χθες είχαμε δυστυχώς και ένα ατύχημα στο Ηράκλειο, ένα συνάδελφος, το οποίο σήμερα προσπαθούμε να κάνουμε μια επαφή μαζί του, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι και χρειάζεται κάτι. Είχε ένα ατύχημα χθες, έχει χτυπήσει αρκετά. Ναι, είναι το επάγγελμα αυτό που λέμε, και αυτό το επάγγελμα, επειδή βλέπετε ότι συζητάμε για ατυχήματα σοβαρά αλλά και για θανατηφόρα, θα πρέπει όλοι αυτοί οι οποίοι αναστρέφονται γύρω από αυτό το επάγγελμα, και ενώ τους εργοδότες, να σέβονται τους εργαζόμενους και τον κόπο τους και να μην προβαίνουν σε πράγματα τα οποία προσπαθούν να τους πάρουν εισοδήματα, να μην τους δώσουν επιδόματα και να μην τους παρέχουν τα μέτρα ασφαλείας, διότι καταλαβαίνετε ότι είναι ένας κλάδος ο οποίος οι εργαζόμενοι αυτοί είναι διαρκώς και ανά πάσα ώρα και στιγμή στο κίνδυνο της απώλειας της ζωής τους, στο κίνδυνο του χτυπήματος και της ύπαρξης μια μόνης βλάβης, και κατ' επέκταση καθημερινά, ανάλογα τις κλιματολογικές συνθήκες, στο κρύο και στη ζέστη, και να πιάνει το μεροκάματα πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε εγώ κάνω αίτηση στους συναδέλφους να μην δουλεύουν όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι κάποιος υπάρχει περίπτωση να τους κλέψει τα δώρα τους, τα αίσθημά τους και όλα αυτά.